akkultoota paartii MADF fi samaayawwii jedhanitti miidhoota isaanii qilinxootti hidha jiran dubbisuun amroowwutti jiran akka bulchiinsi manidhaa mootummaa federaalaa mirga miseensota isaanii eeguuf gaafatan bulchooti tuni. Mallaskaachuu amma hadda oduu isaanii irratti deebii mootummaallee barbaade hin arganne taatullee oduu sana nu erge jalanne.
Hoogganoonni paartiilee lameenii VOA'f akka ibsanitti gareen miseensota hoogganoota paartiilee lameenii of keessaa qabu maallaqa walitti qabuudhaan miseensota isaanii mana hidhaa qilinxoo keessa jiranii waan barbaachisa jedhan bitanii kaleessa geessan. Garuu itti gaafatamtoonni mana hidhaa wal agarsiisuu diduudhaan waan bitanii fuudhanii deeman fudhatanii akka deebi'an dirqisiisu isaanii dubbatu. Pireezidaantiin MIA Dr. Bazzaabbi Damissee akka dubbataniif.
በህግ ጥላ ስር ናቸው
ነሞኒ ኩን ጋዲሰ ሴራ ጀለጅሩ ምርገይ ራንከን ነሜፍ ቀቡ ኡፈታፍ ከነን ፈፈካተን አከሴኑፍ ወንት ዙንጅሩ
ሞቱማን ካነ ያደ ቀጀላን ላሌ ፉርማታ አርጉ ቀባ ጀዱ ነሞኒ ከነን ብሮን ሂሪራኒ ኦልሴና ቱራን ሐርከሳን ልትስከ ቀባታን ቀቡ ገሩ ሂን ኦርከምኔ ጀደኒሩ ዱረታን ፓርቲ ሰማያዊ ኦቦይሽዋስ አሳፋ miseensota kutaa biyyaa irraa qabamanii qilinxootti hidhaman daawwachuu irratti fuulleeffannee jedhu.
Ka Gondar, ka Arbaa Minci, ka Tigraayin, ka Deseen zuriyaa imattu soochi.
Namoonni kun Gondar, Arbaa Minci, Tigraayif, Deseef naannoo isheerraa dhufan. Uffanni isaanii irratti dhume akka jiru dhageenyee jirra. Anis yeroon achi keessa turetti ija koon argeen jira.
Kanaaf uffataa fi namoota karaa nagaan qabsaa'an ta'uu isaaniif xalayaa ragaa barbaadu waan ta'eef. Eenyu akka ta'an addaan baafachuuf gamasitti mallee jedhan erga dhorkamnee booda xalayaa barreessinee bulchiisa manneen hidhaatti galfanneerra akka hubannoo argatan jechuudhaan yoo mootummaan beekaa kana gochaa jira ta'e immoo ibsa baafnee uummanni akka hubatu taasifnaa jedhan obbo Yeshiwaas deebii aangoota mana hidhaa argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jedha Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerra.